Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda Berdimuhammedowyň sapary türkmen awadyň adaty durmuşyny togtutdy. Türkmenistan azyk önümlerinin bahasy ýokarlanýar. Azyk kartoçkalary we subsidiýalanan bahalar puja çykýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ýylyň 29-njy ýylyna Gürgistanyň prezidenti Sadır Japarow resmi sapar bilen Täjikistana barýar. Bu barada 24-njy ýylyň Täjikistanyň daşary işler ministrligi habar berdi. Sadır Japarowyň medpuwat gullugy amala aşyrylacak sapary tasdiklady. Onuň maglumatlaryna görä Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen iki taraplaryň gepleşikleriň geçirilmegine garaşlýar. Gepleşikleriň dowamyna iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlygyň ugurlary we Gürgüz-Täjik serhedi bilen bagly meseleler maslahatlaşylar. Japarow Täjikistana etjek saparynyň öňki ýurusyny 27-28-njy ýylyň resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Ol Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow bilen giňeldilen görnüşde we ikiçäk gepleşikleri geçirir. Japarow prezident hökmüne Täjikistana 2-nji ýylyň sapar edýär. 30 aprelde iki ýurdun döwlet başçylary telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip iki ýurdun serhedindäki ýaraly çakmuşlukları ara alyp maslahatlaşdylar. Gürgüz prezidentiniň resmi web saýty döwlet başçylarynyň şu ýylyň may aýyna Duşanbede ýüzbeýi duşuk geçirmek babatyny ulaşanlyklaryny habar berdi. Bu söhbetdeşlik Tetuwny prezidentler ýene de bir gezek jaňlaşyp Serhetdäki ýagdaýy durnuklaşdyrmak barada pikir alyşdylar. Ýatasak 28-30 aprelde Gürgistan bilen Täjikistanyň serhedine ýaraly çakmyşyk bolup geçdi. Resmi maglumatlara görä çakmyşyklarda 189 gürgüz raýaty ejir çekdi. Olardan 36 adam şol sanly 2 çağı öldü. Täjik häkimetler çakmyşyklarda 19 adamyň ölenligini we 87 adamyň ýaralananyny ma'lum etdi. Serhetdäki çakmyşyk bilen bagly 2 ýurt birik-birik aýpdy. Gürgistanyň we Täjikistanyň gödöwçülük edaralary agyr maddalar esasyna jinayet işini gozgady. Taliban 23-nji ýylyň Awganystanyň Täjikistan bilen esasy serhet geçirgesine gödöwçülük ele geçirdi. Topar Demirgazyk Gunduz şäheriniň eteklerine hüjüm edýär. Ele geçirýän çäklerini giňeldýär. 11-nji sentýabrda bellenen möhletden abaşa ýol başlanyna halkara uýuşur Awganystanyň ýere çekilýän mahaly jeňçiler toňky hepdelerde onlar çetrawyň gödöwçülügini hökümetden ele geçirýär. 23-nji ýylyň abaşa kongresinden çykyşyny bilelikdäki ştabyň başlygy general Mark Milley 419 etraptan 81 etrawyň jeňçilerin gödäwçiligine geçenligini aýtdy. Ýöne milli olardan 60 etrawyň geçen ýyl abaşa henidi ýurtdan çekilmäge başlamanyňka ele geçirilenligini aýtdy. Demirgazyk Awganystanyň Taliban Täjikistan bilen aradaky esasy serhet geçiligini Şirhan Bender serhet şäherçesini ele geçirdi. Taliban 23-nji ýylyna beren beýanatyna serhet söwdasynyň dowam etjekdigini aýtdy. Gunduz welaýatynyň paýtagty serhediň 50 kilometr günortasyna ýerleşýän Gunduz şäheri Taliban söwüşçiler tarapynyň gurşap alyndy. Ýerli ýaşaýjylar agyr töwüşüň baryanyny, bu üpçünçülük bilen bagly problemler şol sanly elektrik üpçünçülüğü bilen bagly problemler barada habar berýärler. Günorta sewirdäki Buryatiýa Respublikasy koronavirus ýokonjunyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin petikleme çäreleriniň ýerildi. Russiýada COVID-19 hadiseleri görülýär. Şol sebäpden Fransiýa buyurdy, seýahat çäklendirilen ýurtlaryň gyzyl sanyny goşdy. Buryatiýa häkimetleri petiklemeleriň 20-nji ýylyna başlajakdygyny we 2 hepde dowam etjekdigini aýtdy. Petiklemeler azyk dukanlary we dermanhany hanalar ýaly möhüm iş ýerlerinden başga ähli edara kärhanalaryň işine täsir eder. Şu Russiýada COVID-19 hadiseleri birden ýokarlandy. Iýunyň başlaryna günnelik 9000 koronavirus hadisesi hasap alynan bolsa, 18-nji ýylyna 17000den gowrak günnelik hadise hasap alyndy. Ýurdun bir topar sewitinde keseliň ýaýramagyny haýalatmak üçin karantin çäreleri ýene güýçlendirilýär. Ýöne Russiýada bu ýaňda pandemiýa başlany we bir näçe gezek petikleme girilen ýeketäk sewit boldy. Resmi statistikalara görä sewitde 1071 adam koronavirus bilen aradan çıktı. Jemi 42177 hadisi hasap alyndy. Eýranyň wezipeden gidýän prezidenti Hasan Rohani dünýä güýçleri bilen Tehranyň arasyna 2015-nji ýylda gazandan ýadro ulaşygyny täzeden dikeltmek üçin taraplaryň arasyndaky esasy meseleleriň çözülenligini aýdýar. Ýöne Germaniýa bilen Fransiýa päsgi elçiliklerini dowam edýänligini duýdurýarlar. Rohani bu sözleri 23-nji ýylyna geçirilen hökümet ýygnagynda aýtdy. Ýokary derejeli Eýran resmiýetleri apreldin bäri Wenada geçirilýän gepleşiklerde öňe güdüşlük gazanylýan onu işaret edýärler. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan 20-nji ýylyna sanksiýalar hem de Eýranyň baglaşylan şertnamany halas etmek üçin öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmegi ýaly ugurlarda entek ýetirmeli tepkidin uzak